E a verdade é que este confinamento estános a deixar moi boas novas dentro da gravidade do asunto, que é a crise do coronavirus. Por exemplo, nun barrio do Concello de Barro que xa está a ser famoso e que igual ata suben os alugueiros porque todo o mundo quere vivir en San Antoniño. Falamos co veciño máis animado, que é Johnny Guimil. Johnny, moi bo día.
Hola, bo día, que tal, como estades?
Porque contanos por que empezastes a sair os balcóns para montar unha verbena en pleno barrio.
Empezou o domingo, a ver, a mí me gusta sair tomar o vermú cos amigos, como a todo mundo, me imagino. Como non se podía, pois saquei o equipo de música para a terraza, en principio para min e para os veciños do lado, unha cousiña tranquila. Pero empezaron a asomarse aos balcóns e as ventanas, os rapaces pedían cancións, empecé a subir o volumen, tal, e botamos unhas oriñas aí bailando e cantando.
E isto, pois, mentres teñamos que estar pechados nas casas, vaise xa convertir nun costume?
Igual todos os días, igual non, porque a mellor igual tamén pode ser demasiado, pero de vez en cando sí que sí. Onte, pois, onte como non sabía que facer, pois fixe un Facebook Live, un directo para nenos, nada máis con cancións infantis. Compartino en directo desde a terraza para os veciños de aquí, máis para a xente que estuve mirando.
E hoxe tes prevista a sesión, podemos facerche peticións?
Hoxe en principio non hai nada preparado. Improvisarase algo, seguramente sobre as 8 da tarde saliremos ao balcón todos, como salimos todos os días. E igual poño un par de temiñas, tal, 4 cousiñas, porque si temos preparado para mañán, si, mañán temos unha festa de pixamas.
Anda, a que hora comezades?
Sí, sí.
As 8 tamén?
Sí, as 8 da tarde.
E a ver, que...
de 8 a 9.
Cal é o plan? Temos que sair en pixama ao balcón?
O plan é que os veciños de aquí do barrio salgan en pixama, ao balcón en pixama, en bata, en picardía, son o que queiran. Cada un que salga como queira.
E a bailar tamén?
Sí. E a bailar. O tema sempre vai moi enfocado aos nenos. Para o tema dos nenos, para que teñan unha oriña de distracción e de música e que liberen un pouco de enerxía.
Un pouco para poñer o tema, non sei se pensas en pechar sempre con vamos a la cama, que hai que descansar.
Cada día cunha diferente. Empecé con esa, onte cunha de los lunes, terei pensado botar tamén a Casimiro, xa temos unha edad, xa temos esas cousiñas tamén son divertidas.
Bueno, pois moitísimas gracias, Johnny, por poñer un pouco de diversión en tantas horas que teñen que pasar os nenos, que os nenos non
ya
deben sair da casa, pero iso non
nada,
impide
nada,
a que o podan pasar ben. Así animando o barrio de San Antoniño no Concello de Barro, está Johnny, que hoxe, en principio, deixamos aí a incógnita, pode non haber sesión, porque hai que gardar forzas para a festa do pixama de mañá. Moitísimas grazas,
que non, sí. Que non pense a xente que estou que un veciño loco que está todo día coa música a tope. É unha hora ao día nada máis, de 8 a 9 da noite, unha horiña solo.
Tamén acéptanse polo momento queixas non tibeches, non?
Ninguna.
É unha cousa
momento,
razonable.
Ninguna. Por eso, sí, sí. No momento de que haxa alguna queixa ou un par delas, eu direi, pues, mira, pues cortamos o rollo e... e xa está, facémolo máis privado. Pero, en principio, unha aceptación moi boa.
Pois iso, un pouco de alegría, e mentres non se moleste os demais, pois benvida sexa esta diversión. Non coincido tanto en que non sexas un veciño tolo, pero, bueno, iso terá que valoralo o vecindario. Johnny, moitísimas grazas.
Gracias a vos. Un saudinho. Hasta logo.